Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir tėvas Vitalijus Mockus. Brangieji, kaip visada, studijoje yra tėvas Vitalijus, tai yra kunigas. Tokiu atveju mes galime užduoti klausimus pilnumoj ir kunigas turi teisę atsakyti į visus jums kilusius klausimus. Todėl tai sakau, nes praeitoj laidoj iš tikrųjų negalėjau atsakyti į visus jūsų klausimus, nes neturiu šventimo. Tad šiandiena yra nuostabi proga, jeigu kažko tai praeitoj laidoj nesupratom ar nepavyko atsakyti, tai šiandieną galime į tai atsakyti. Šiandienos tema yra 7 Dievo įsakymas – nesvetimausi. Ko gero pati įdomiausia, aktualiausia ir svarbiausia tema šiandien dienai. Nes tarytum visas pasaulis, kaip sako, ant kuolo pasimovė. Būtent šioj temoj, būtent viskas yra gvildenama šioj temoj, visi žurnalai, jaunystė, tu gali gyventi, tu gali daryti, ką tu nori, tu turi laisvę. Ir ta laisvės supratimas yra visiškai, visiškai iškreiptas. Tėve Vitalijau, galbūt pradedant apskritai kalbėti apie nesvetimausi, mes turim suvokti tiksliai, kas yra laisvė, kas yra krikščionio laisvė.
Dažnai girdim tą žodį laisvė ir manom, kad tai yra iš tikrųjų neribotas mūsų toks gyvenimas, neapribotas, o dabar dar kitas klausimas, kieno neapribotas. Tai visų pirma, pačių mūsų neapribotas gyvenimas. Ir iš tikrųjų mes taip iškreiptai suprantam tą laisvę, nes lygiai taip, kaip ir šito klausimu dabar kalbėsim, taip ir visur kitur. Aš laisvas žmogus, reiškia, galiu daryti, ką noriu. Aš noriu, kam nors sutikęs, galiu pasakyti negerą žodį, aš noriu atimu, reiškia, aš laisvas, aš ką noriu, tą darau.
Noriu atimu, noriu duodu.
Taip, ne. Tai iš tikrųjų laisvė nėra daroma, laisvės žmogus nedaro, ką nori. O laisvė iš tikrųjų yra visai kame kitame. Sako, kada tu nesi vergas, tada tu laisvas. Taigi mes galim būti vergais kieno nors, vergauti kam nors. Ir šiuo atveju, kada mes vergaujam, o reiškia atsiduodam, pasiduodam, dar ir ne tik priverstinai, o ir laisvo valia esam pasidavę ir vergaujam blogiui, nuodėmiai, tai mes nesam laisvi. Todėl jeigu žmogus savo gyvenime, manydamas, kad jisai taip išreiškia savo laisvę, bet iš tikrųjų jo gyvenime pasireiškia blogis, tai jis nėra laisvas, jis yra šito blogio, kaip jisai be pasireikštų įvairiais ten būdais, vergas. O kitas dar pasakytų, tai o gal tada mes esam gėrio vergai, ne nuodėmės, tai nuodėmė vienai pusė yra kita medalio pusė, žiūrim, gal esam kur nors kito vergai. Tai va čia jau net ir pasakyti liežuvis neapsiverčia, kad mes esam ten, tarkim, gerumo vergai, arba kokio nors gerų darbų vergai. Iš tikrųjų, toks žmogus, sakytume, kitaip yra Dievo tarnas. Tai va tokia tarnystė, toks paklusnumas, tai yra ne vergovė, ne priklausomybė mus žudanti ir mus skandinanti, bet atvirkščiai, tai ir parodo, kad žmogus yra laisvas nuo blogio ir stengiasi vykdyti, stengiasi savo gyvenime parodyti ir įgyvendinti tik tai gėrį. Tai va toks žmogus yra laisvas. Ir mes žinom, iš šventojo rašto net niekur nėra kviečiama atvirai, kviečiama nusikratyti vergovės pančių, turint omeny, jog tais laikais žmonių vergovė buvo įprastas dalykas. Ir galima buvo, žinoma, kviesti ir Jėzus kviestų, štai dabar visus ten šeimininkus, vergai tegu palieka, tegu išsilaisvina, išsivaduoja, kokį tai čia dabar sukilimą organizuosim ir taip toliau, išlaisvinsim žmonės. Žinoma, apie tai nėra kalbama. Kodėl? Ne todėl, kad vergovė yra palaikoma ir tai yra geras dalykas. Ne, tai tiesiog yra tokia, na, akivaizdi tų dienų tų laikų įprastas turbūt gyvenimo būdas. Bet buvo daug kalbama šventajame rašte, daug kalbama iš tikrųjų apie vergovę, kitokią visai dvasinę vergovę. Ir vat iš jos turėtume išsivaduoti. Ir net tie vergai, tarkim, kaip vienas iš jų, apaštalas Paulius, rašė laišką vergvaldžiui, taip sakykim, kurio vergas atsidūrė pas Paulių ir jis jį gražina atgal, Onesimas. Ir priimk jį kaip savo brolį. Jis nesako, neduoda jam ten tiesioginių nurodymų. Dabar jau viskas, jis jau nebevergas, statusas jo visai kitoks ir tu turi išlaisvinti. Ne, bet sako, priimk jį kaip savo brolį. O ten visa tai, visa kita išplaukia jau iš šitų žodžių. Jeigu jis yra mano brolis, net jeigu jo statusas liks vergas, ar jis taip elgsis su juo, kaip elgėsi iki šiol. Taigi, laisvė yra laisvė nuo blogio. Ir tikra laisvė yra paklusnumas, apribojimas savęs taip, kad nebūtų to blogio ir paklusnumas gėriui. Va tai yra laisvė.
Dar kartą priminsiu, eterį ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie 7 Dievo įsakymą nesvetimausia. Taip pat šiandieną pakalbėsime ir apie šeimos santykius. Tėve Vitalijau, klausantis vat, jūsų, kaip apie tai kalbėt, iš karto toksai, vat, kyla, na, galbūt natūraliai, krikščioniai čia, vat, kokią naudą gali spausti ir kaip suprasti, kas yra gera, bloga. Iš karto tokia išvada. Žiūrėkit, kaip mes darom gerus darbus, dažniausiai mums reikia, na, nesakyčiau prisivertimo, bet tokio darbo įdėti. Vėlgi turėti tą vadinamą pseudo laisvę, mums nieko nereikia, mums tiesiog reikia nieko su savim nedaryti, nieko neveikti ir geriausia iš vis atsipalaiduoti, palikti save tėkmiai. Krikščionisgi, ko gero šioje vietoje, jis negali savęs palikti tiesiog tėkmiai.
Negali, kadangi jisai nežino, kur ta tėkmė nuneš. Ir visada turime budėti, nes dabar mes, tarkim, esam jau geram kely, teisingam kely, o paskui su laiku pasirodo, kad mus jau ten sugundė. Mes net nepastebėjom, kokiu būdu ir kaip mes esam pagauti, kodėl, todėl, kad nebudėjom. Todėl atsipalaiduot krikščionis niekada negali iki paskutinės savo gyvenimo minutės. Atsipalaiduos jisai tik tai ten amžinybėje su viešpačiu. Čia jisai kovotojas yra karys. Ir ta gerąja ta žodžio prasme, kadangi tai nereiškia, kad mes dabar čia turim, na, kelti paniką ir taip toliau pasimetę, nežinom, ką daryti. Ne, mes būdim. Mes būdim, kad į mūsų širdį nepatektų blogis, kad mes netaptume jo pasiekėjais ir galų gale jo vergais. Taigi tas budėjimas, jisai būtinas kiekvienam krikščionio gyvenimui.
Taip pat, ko gero, labai svarbu paliesti tą, šitoje, vat, kalbant apie nesvetimausi, ko gero, vėlgi pagrindinį tokį fundamentą pagrindus. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Tai yra skirtingos lytis. Ta problematika šiandien dienos iš tikrųjų yra sakoma, jog, na, nepritarė bažnyčia, nes tai visiškai netitinka dvasiniai raidai, žmogus negali dvasiškai iki galo tobulėti. Bet žinoma, ir neuždaromos durys tuo pačiu, nes žmogus gali suprasti, jog jis, na, ne visiškai teisingai gyvena ir jisai turi galimybę, na, keisti šitoj vietoje. Tėve Vitalijau, gal galėtumėt pakomentuoti iš tikrųjų va, tą poziciją pačią?
Na, bažnyčia iš tikrųjų moko žmonės doro gyvenimo. Dabar, kada sako, kad, na, čia va taip sugalvojo ir propaguoja kažką, tai iš tikrųjų bažnyčia nesugalvojo. O ne tik tai išreiškia tai, kas duota yra, kas duota iš aukščiau, kas duota mums yra Dievo. O Dievas, kaip mes jau kalbėjom apie tai, tik pradėdami tą laidų ciklą, jisai čia ne kažkokiu tai draudimu sugalvoja mums, kad turėtume ką veikti, arba vat, kad turėtume to budėjimo prasmės ir taip toliau. Ne todėl jisai sugalvojo kažkokiu draudimu, todėl, kad tai yra ženklai mums, kurie nurodo, jog jeigu nesilaikysim jų, tai mes žūsim. Taigi tai nėra kažkas tai sugalvota. Ir sukūręs Dievas vyrą ir moterį ne šiaip sau irgi, o kad jie vienas kitą papildytų ir galėtų gyvendami kartu tobulėti. Dabar yra tokių žmonių, kurie pasirenka kitokį gyvenimo kelią, bet tai yra išskirtiniai žmonės. Išskirtiniai ne ta prasme, jog jie yra aukščiau visų kitų arba geresni ir jiems kažkaip tai yra jau užsitikrinti. Jie jau tuo užsitarnauja savo dangaus karalystę. Ne, jie pasirenka kitokį kelią, bet tai žmonės, kurie turi labai gerai pagalvoti, apmastyti ir apsispręsti galų gale tą kitokį kelią, žengiant į kitokį kelią. O paprastai žmonėms yra duota, leista ir duota gyventi kartu vyrui ir moteriai. Kitokio varianto bendro sugyvenimo, kaip šeimos, kaip tos mažosios bažnyčios, nebūna ir negali būti.
Bažnyčia turi plėstis ir tokio atveju tai yra natūralus procesas.
Taip, ir čia ne tik bažnyčia turi plėstis, suprantama, kiekvienas krikštytas žmogus yra bažnyčios narys, tai apskritai kalbama apie žmoniją. Žmogus turi palikti savo po savęs vaikus ir tokiu būdu jiems tik tai ir duota tuos vaikus turėti. Taigi tai nėra sugalvota kažkas tokio, tai yra Dievo duota mums tokia prigimtis. Ir niekur mes čia visokiais išvedžiojimais nepabėgsim ir nesugalvosim kažko kito. Visa kita yra sugalvota.
Kitaip tariant, bažnyčia pasako tas ribas, po kurių prasideda jau interpretacija, bet nebe tiesa.
Taip.
Brangieji, dar kartą priminsiu, šiandieną kalbame apie 7 Dievo įsakymą nesvetimausi. Na, iš ties reikėtų dar pasakyti, jog ko gero visas tas šeimos institutas, mes negalime kalbėdami apie nesvetimavimą nepaliesti pagrindinę tą temą lytiniai santykiai, kurie šiuo metu iš tikrųjų yra iškelti ant piedestalo ir jie jau tapo nebe kaip šeimos pratesimo instrumentas, bet kaip malonumų paieška ir dažniausiai dėl šito visa šeima dvasiškai paklysta. Taigi mes matom ir laidose įvairiausių pavyzdžių, kaip čia vat, visiškai nesenai rodė, mes prieš laidą kaip tik su tėvo Vitalijumu aptarėm, moteris, kuri yra 70 metų, jinai pasidarius daugybę plastinių operacijų ir tai rodomas kaip pavyzdys, jog štai ta žmogus buvo susituokęs 5 kartus ir dar ruošiasi susituokti, tai nėra stabdis, tėve Vitalijau. Štai šioje vietoje ir prasideda tas toksai krikščioniškas iškreipimas. Kodėl? Todėl, kad jūs vat, visiškai nesenai pasakėte, šeima tai yra pakviesta tobulėjimui. Tai ne šiaip savo šeima sukurta, na, atlikti tam tikras funkcijas. Jinai pakviesta tobulėjimui. Tai jeigu galėtumėt pakomentuoti apie tai, apie patį tą tobulėjimą.
Na, čia iš tikrųjų net nekrikščioniškas iškrypimas, čia yra jau nekrikščioniška kryptis, ar ne, ir iškrypimas tas yra. Čia toks patikslinimas, kadangi mes nukrypstam nuo kelio kaip tik nesivadovaudami krikščionybę, nesivadovaudami savo tikėjimu. Kada į nuodėmę palinkstam, tada nukrypstam. Todėl negali būti krikščioniško iškrypimo. Na, o iš tikrųjų tai iškelta yra į piedestalą, šeima turėtų tobulėti ir iš tikrųjų tokie santykiai, lytiniai santykiai yra šeimos reikalas, kuris duoda ir vaikų, bet kartu duoda ir pažinti vienas kitą, kad tu duoda laimingai nugyventi gyvenimą, kiek įmanoma, kiek pajėgia kiekvienas iš šeimos narių, vyro ir moters, vyro ir žmonos šiuo atveju. Ir štai tokiu būdu šeimoj tai yra gėris. Tai yra gėris. Bet ne šeimoj, kaip bebūtų malonu ir trauktų ir taip toliau, tai jau yra blogis. Ir niekaip kitaip. Ne šeimoj tai yra blogis.
Kodėl
visokiais variantais. O todėl, kad pats įsakymas yra, mums nurodo tai nesvetimauk, svetimo neimk, arba svetimo
atitinkamai. Redasi, tu pirmiausia prisimk atsakomybę už tą žmogų taip, ir tik tada.
Taip, ir čia neturi būti tokie santykiai, va, aš šį mėnesį prisimsiu atsakomybę arba šią dieną, o paskui jau žinoma ten kaip išeis. Ne, mes turim pareigą pareigą savą žmogų turėti. Taigi, kodėl sakau pareigą? Na, kam duota šeima, kas iš tikrųjų apsisprendęs yra gyventi šeimoje, tai vat čia yra mano žmogus. Mano ne ta nuosavybė tokia, vat, ką noriu, tą darau vėl. Bet tai yra mano žmogus, man brangus žmogus. Tai yra mano dalis dabar jau, nes mes esam vienos šeimos, dabar jau net vieno kūno nariai. Va, ir taps du vienu kūnu, kaip pasakyta. Taigi, o svetimą žmogų ne, mes neturime teisės šitaip elgti su juo, neturime teisės. Nesvetimauk. Čia tau yra kitas žmogus. Svetimas vėl čia ne ta prasme, jokis, gal jis man artimas labai, štai mūsų vienodos mintys, mūsų vienodi gal kažkokie tai polinkiai, norai ir taip toliau. Bet mes galim būti labai labai panašus, labai iš tikrųjų gerai, gražiai draugauti ir taip toliau. Bet jis nėra mano vyras. Ji nėra mano žmona. Šiuo atveju mes svetimaujam, jeigu pasiimam jį savo. Taigi visada už šeimos ribų tai yra blogis.
Turime esame žinutę.
Mums rašo klausytoja Rita, klausia, kas laimina vaikus gimusius santokoje nepriėmusioje santokos sakramento, kaip užpildyti vaikui spragą, kurios neteko tėvams gyvenant nepalaiminus bažnyčiai. Ačiū.
Ačiū labai už klausimą.
Na, iš tikrųjų, čia reiktų kalbėti su savo kunigu, su klebonu ir tuos klausimus spręsti, bet iš tikrųjų vaikai nėra kalti dėl to, kad tėvai, tarkim, na, gyveno ne taip, kaip turėtų gyventi. Jie nėra kalti. Aš dabar kalbu kaip ortodoksų kunigas, kai ortodoksų bažnyčios pozicija. Ir tokius vaikus mes krikštijam. Kodėl galima būtų nekrikštyti, tarkim, laikinai, kad tėvams kažkaip įteikti, parodyti, jog tai nėra normalu. Toks jų gyvenimo būdas nėra normalus. Ir pagalvokit apie vaikus. Bet kita vertus, jeigu tėvai niekada nepagalvos apie tai ir nepadarys jokių išvadų, ką tą daryti su tuo vaikeliu? Taigi, krikštysim. Kita vertus, tokia spraga gali būti dvasinė spraga. Kadangi jeigu nėra nekrikščioniško tokio sugyvenimo šeimoj, tai ką gaus tas vaikelis augdamas, ką gaus iš to krikščioniško mokymo, kurį tėvai visų pirma turėtų perduoti, palikti, jame tą spaudą palikti. Nes iš šeimos išnešam. Ir žinoma, mes, dauguma mūsų yra, vat, ypač po sovietmečių, turime tokią spragą. Nemokė mūsų. Arba negalėjo mokyti, bet dažniausiai nemokė. Todėl, kad patys neturėjo ką duoti. Taigi, ta spraga yra užpildoma turiniu, taip, krikščioniškų dvasinių turinių jau kitokiais būdais Dievas duoda, Dievas duos ir kiekvieno žmogaus linkėdamas kiekvienam žmogui išgelbėjimo ir gyvenimo, tikro, dvasingo, turiningo gyvenimo, Dievas duoda, kaip jį pažinti ir kaip tą spragą užpildyti iš tikrųjų, nes kiekvieno dabar likimas jau yra Dievo rankose ir iš tikrųjų mes matom, kokie stebuklai vyksta. Vat, niekas jo nemokė, niekas jo netvedė į bažnyčią, niekas jo jam nepasakė, jog reikia melstis. Šeimo jis to niekada negirdėjo, bet jis girdėjo iš kito žmogaus, išgirdo. Arba Dievas jį visokiais būdais va taip vedė ir galų gale po kiek tai metų atvedė prie bažnyčios lenkščio. Ir kitaip, kitokiu būdu gal jis kur išgirdo, galų gale gal išgirdo automobilį važiuodamas per Marijos radiją. Ir taip toliau, va tos sekundės, tos minutės, tos vienos minties dažnai užtenka, kad žmogus užsikabintų. Nes jeigu ten yra vis dėlto ta dirva, Dievo paruošta dirva, kur ta sėkla įkris ir išauks, tai iš tikrųjų jisai užsikabins ir galės tą spragą užpildyti. Taip mes matom, tai mes matom iš daugybės pavyzdžių aplink mus dabartinės kartos žmonių.
Mes dažnai kalbame iš tikrųjų apie tai mūsų laidose, apie tą detalių svarbą, apie tos pačios informacijos svarbą, kad ta netgi visiškai mums nenaudingos informacijos klausimas yra labai neigiamai atsiliepintis ir panašus dalykai. Dar kartą priminsiu, eterį Ortodoksų bažnyčios laida. Laida vedo Egidijus Stankevičius ir Ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Galite mums skambinti tiesiog neturiu telefonu 837323230 arba rašyti SMS žinutę su savo klausimais ar pastebėjimais ar išgyvenimais telefonu 865049107. Pirmą laidos dalį mes pakalbėjom apie tokius pagrindus šiek tiek, kad suprasti, o dabar pabandykim pakalbėti apie svarbius dalykus, apie tą mūsų mėgstamą praktinę teologiją. Vėlgi mes galime stebėti Mato Evangelijoje kalno pamoksle. Labai įdomiai Kristus pasako, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Ir vyra, moterį, nesvarbu, mes dabar nei tai gilinamės. Kalbame apie esminį dalyką, yra tai, jog krikščionis, pagal šitas eilutės galime suprasti, krikščionis yra tas, kuris seka Kristų, yra pakviestas netgi savo mintis valdyti. Ir kalbėti reikėtų ko gero apie tai, apie tą mūsų mokymasi ir vat šitų minčių, tarkim, mums užėjo tos mintys aistros pakeitimas, tai jeigu į maldą, ar ne taip?
Ir kur prasideda nuodėmė, prasideda mūsų galvoj nuo minties. Nuo minties prasideda, mes paskui galim tą mintį neįgyvendinti ir ją užblokuoti, išmesti lauk. Tada nenusidedam, bet jeigu mes toliau ją vartom, žiūrinėjam ir mums patinka ir taip toliau, tada jau pradedam ieškoti galimybių ir galų galę nusidedam. Bet tai tos eilutės parodo iš švento rašto, čia mato Evangeliją, taip, parodo lygiai kaip ir šeštas įsakymas, nežudysi, tai nereiškia, kad tik tai va, tiesioginė ta žodžio prasme, kada nužudom, tai jau nusidedam prie šitą įsakymą. Nužudyti galima visokiais būdais ir žvilgsniu, ir net nepažvelgus į žmogų, atvirkščiai toks veiksmas.
Mes kaip tik tai, Vitalijau, kalbėjom, kad netgi ir įsipareigojimo pavadinti kreivo davimu mes jį galim nužudyti.
Taip, taip. Tai lygiai taip pat ir svetimauti. Mes turim suprasti, jog tai nėra tiesioginė net ta žodžio prasme. Nes kitas dalykas, kaip ir daugelį nuodėmių, taip mes nenusidedam tiesiogiai, nepadarom to veiksmais, ne todėl, kad esam šventi ir geri, bet todėl, kad aplinkybės neleidžia. Žmonės mato, neturiu galimybės šiuo metu, arba gal visai neturiu, bet jeigu turėčiau, jeigu galėčiau, tai aš tai padaryčiau. Ir tai matosi, beje, matosi ne aplinkiniams žmonėms, bet matosi ir jaučiama mano paties. Ir Dievas mato mano mintis, kada va, taip geidulingai žvelgdamas, mes šiuo atveju kalbam apie septintą jau įsakymą, geidulingai žvelgdamas mintise aš jau nusidedu. Ir jeigu turėčiau galimybę dabar ir, sakykim taip, niekas nematytų, niekas netrukdytų arba niekas nepasmerktų į žmonių. Dažnai apie Dievą net nepagalvojam, jisai toli ir nežinia, kada dar stosiu jo akivaizdon, o aš noriu gyventi čia ir dabar. Taigi, mintise aš jau seniai nusidėjau ir nusidėčiau dar ir veiksmų, jeigu man niekas netrukdytų. Todėl mano mintys, kurios yra nenuvėjamos, su kuriomis va tokiomis blogomis mintysmis nėra kovojama, mes nebūdim, tai reiškia, mes jau nusidėjom. Tik tai nepadarėm to tiesiogiai, kadangi aplinkybės neleidžia. O mintise mes jau seniai nusidėjom ir galbūt net esam pagauti tos aistros jau. Ir tai ne tik yra nuodėmė tokia, žinot, sekundinė, va dabar čia kažką paskui, ai, užmiršau apie tai ir nenoriu net prisiminti, gėda net prisiminti apie tai, apie ką aš galvojau, va tik neseniai ar ten vakar. Bet iš tikrųjų aistra, kada mes jau nuolat grįžtam prie to ir mums patinka, mums malonu, aš negaliu nusidėti kitaip, o va šitokiu būdu arba šitame lygyje, tai aš jau ten svajose savo nusidėdu. Taigi labai teisingi žodžiai. Dabar nevertinu švento rašto ir nekvestionuoju taip. Galbūt iš kitos pusės reiktų pasakyti, tie žodžiai labai mums reikalingi, kad primintų mums apie tai, jog esam iš tikrųjų pašaukti tobulėti jau ir viduj, nes mūsų nuodėmė prasideda ten viduj.
Mes būtinai pratęsim šitą temą, nes yra įdomu tai, jog šventam rašte iš tikrųjų jau vat parašo geidulingai žvelgi, nežvelk į moterį, bet iš tikrųjų mes turim daugybę žingsnių iki tol, kaip mes jau pradedam žvelgti, vadinasi, mes puoselėjam tą aistrą viduj, ją labai gražiai papurenam kaip tą gėlę ir jinai pas mus suvešėjusi auga. Turime skambutį.
Mums prisiskambino Stasys iš Vilniaus. Prašom, užduokit klausimą.
Taip, pirmiausia, aš noriu pastebėti, kai jūs minėjote apie informaciją, ypač apie neigiamą informaciją. Aš gyvenu su radiju, bet be televizijos. Vaizdą sukuriu pats. Vengiu pasaulietinės neigiamos informacijos, nes girdėdamas daug neigiamybių jaučiuosi kaltas dėl to esančių Lietuvoje ir pasaulyje blogių.
Ta prasme, už savo kartą, ar ne?
Kaip?
Sakau, už savo visą kartą, ar ne?
Taip. Jaučiuosi kaltas ir už save, ir už savo artimuosius, ir už savo giminaičius, ir už visą kartą, už mūsų visus.
Taip.
Vat, jūs tik pastebėjote, nežvelk į moterį, nu, geidžiamų žvilgsnių. Į mūsų moterį žvelk ypač pavojinga, kadangi jos labai nuogališkos. Ir čia yra didelė nelaimė, nes tokių nuogališkų moterų aš labai daugelį šalių buvau, nemačiau, kad ir žiemą pėdkelnės, trumpas jaunėlis su aukštais kapukais stirpinėja per purvyną, per sniegą, per ledą, per gruodą.
Per gruodą, taip. Sakykite, ar tai ir būtų jūsų pastebėjimas, ar ne, ar dar kažkokį klausimą užduotumėt?
Nu, klausimą, kaip čia bus su mūsų šalimi toliau, kadangi, kaip man atrodo, jeigu tarybiniais laikais buvo viskas reklamuojama, giriamasi teigiamą liniją, o dabar vis tas blogis iškeliamas. Duok šunį blogą vardą ir čia pat tą šunį galima pakarti, čia taip sakoma. Duokim vieni kitiems gerą vardą ir matykime, kuo daugiau gėrių ir kuo mažiau užkipkim už to blogio.
Ačiū
tas
labai.
Ir taip.
Supratom. Ačiū Jums labai. Kitaip tariant, norėjau pasakyti klausytojas paskutiniais savo žodžiais, kad jeigu negali pakeisti situacijos, pakeisk požiūrį į ją.
Požiūrį pakeisti mes turėtume, nes situacijos, kažin ar galėsim pakeisti. Ir čia dabar klausytojas gerbiamas kalbėjo apie Lietuvą, apie mūsų šalį, bet tai iš tikrųjų liečia visa šalis turbūt. Visa šalis, bent jau tas, kurias mes čia apvažiuojam, matom ir taip toliau. Gal kur nors taip nėra kažkur tai arabų pasaulį, bet mūsų va, tom akiratį, mūsų aplinkoj tai yra tikrai ne tik mūsų šalies nelaimė, bet čia nepasiteisinimas, kad va, mes tokie galbūt netaip ir blogi kitų fone. Iš tikrųjų, visas gyvenimas dabar yra nukreiptas aplinkinis mūsų tokia opinija, taip nukreipta į va tą būtent tokį iškreiptą seksualumą. Ir tos mergaitės ar moteris, kurios, kaip klausytojas sakė, nelaimė, kad jos va taip vaikšto ir tikrai mums sunku žiūrėti į jas, sunku nenusidedant žiūrėti į jas, taip negeismingai žiūrėti. Tai iš tikrųjų čia ne tik jų yra va tiesioginė kaltė, tai taip auklėjami mes visi esam. Kaipgi aš dabar išeisiu į gatvę, na, vat, su ilga suknele, nu ką dabar iš manęs juoksis, kad aš kokia tai vėl kabutėse pasakysiu davatką esu dabar ar dar kas nors, kaip į mane žiūrės. Tai vat iškreiptas visas vat toks kompleksas, sakysim, mūsų ir požiūrio, ir gyvenimo būdo, ir minčių, ir visą, ką mes matom, jaučiam, patiriam aplinkui. Ir va rezultatas toks yra, kad sunku, aš vienai sakau, o kodėl tu dabar tokia gana jauna ir taip jau prasidūrus ausis, savo auskarus įsiveri. Va dabar vėl klausimas ir klausytojai gali pagalvoti, argi tame esmė. Bet iš tų va detalių susideda paskui visa kita, visas tas kompleksas ir vaisiai jo. Taigi, ta, aš sakau, tai kad tu negali išeiti iš namų be auskarų, tu nori, kad į tave kiti žiūrėtų, o jinai sako, ne, sako, aš man pačiai gražu tiesiog, aš savo tai darau. Vat tada, žinoma, jeigu jinai neturi tų minčių, kad kiti žiūrėtų man, į mane ir būtinai dar žvilgsnių palydėtų ir rengiamasi yra taip, kad tikrai nepraleistų ne vienas žvilgsnis manęs. Nes galima gražiai apsirengti ir sakysim, taip, na, dorybingai kukliai taip. Va, bet mes ne visada vadovaujamės tuo, mes kaip tik norim, kad kuo daugiau pamatytų, kuo daugiau atskleistų, taip parodyt, na, labai daug negalim, nes vėl ką žmonės pasakys, jeigu aš jau ten labai jau per daug. Bet jeigu niekas nieko nesakytų, aš taip būčiau. Tokia būčiau, arba toks būčiau ir taip daryčiau. Čia ne tik apie moteris kalba, apie žmogų apskritai. Taigi, žinoma, žvelgti be nuodėmės dabar yra sunku. Bet visas mūsų, vėl visas mūsų vidus yra toks. Mes esam pasidavę nuodėmiai ir vergaujam jai. Kitaip mes pažvelgę sakytume, koks gražus Dievo kūrinys. Tik tai pasidžiaugti reikia, o mes nemokam džiaugtis, mes gašliai elgėme su jėjų mintise.
Vartotojiškai. Iš tikrųjų, šitoje vietoje reikėtų palinkėti klausytojui, kuris uždavė klausimą stiprybės ir ko gero atsiminti tą pavyzdį su Sodoma ir Gomora, kada žmonės iki pat paskutinio momento, kada jau nepradėjo vos ne ugnis ant galvos kristi, jie nepripažino klydę. Turime dar vieną skambutį.
Mums prisiskambino klausytoja Bronė iš Vilniaus. Prašom.
Mano klausimas yra ir kartu noras toksai, ir aš pastebėjau, jau vyresniam jūs esu vienas iš toks jaunimo, kadangi jaunimas klausimas. Reiškia, santokinis susipažinimas. Labai mažai yra tokių konkrečių vietų. Pavyzdžiui, dabar išsiblaškęs tos jaunimas, visos mergytės, visos ateina gamta pati verčia žmogų, kaip sakoma, gamta pati ativerčia ieškoti partnerių, visą kitą, o pažinčių, tik tai tuose, kaip sakoma, restoranuose, kur girtavimas, kur visą kitą, nėra tokių, kad būtų konkrečiai, o žmonės jau nesusitinka gražiai, kaip Japonijai susipažįsta. Pagoti va šitą dalyką, čia yra taip svarbu dėl mūsų tautos, kad neišvažinėtų, nes vaikinai bėga mergytės iš paskos, suprantat, yra gyvenimo būtinumas, ir mes turime žiūrėti realistiškai, nes paskui jau tik tai tas dieviškumas ateina mums automatiškai, mes pažįstam jau pasaulį gyvenimą, a jaunas žmogus šito nepagrebė šito taip staigiai.
Supratome, dėl laiko stokos turime nutraukti pokalbį, nes liko tik 5 minutės. Tėve Vitalijau, vis tik tai, kadangi labai nedaug laiko, aš galbūt šiek tiek perkeisiu vat pačią pradžią to klausimo. Sako, pirmiausia, mes susipažįstame, paskui ateina dieviškumas. Reikėtų galbūt įvesti aiškumą dvasiniai plotmiai. Iš tikrųjų, juk taip nėra. Pirmoji eilė, mes gyvenam krikščioniškai ir tik tada mes darome pasirinkimus, turėdami tą krikščionišką pagrindą.
Taip, galbūt klausytoje turėjo mintį truputį kitką, kad iš tikrųjų vat, susipažįsta, tik tai o paskui ta meilė atsiranda, tas dieviškas jausmas, dieviška dovana gyventi kartu. Vat, aš manau, kad galbūt šitai buvo. Bet iš tikrųjų vėl nėra jau taip, kad nėra tokių vietų, kur galima būtų susipažinti, bet mes vėl esam taip auklėjami ir jaunimas mūsų auga tokio aplinkoje, kad jie apie kitokį būdą jau ir nebežino. Kaipgi taip, reikia kažkur tai ten gatvėje, ten restorane ar dar kur nors, kaipgi dabar neparūkysi kartu, tai tada manys, kad tu esi balta varna, tai su tojim niekas nenorės kartu nei būti, nei bendrauti. Jeigu tu neišgeri kartu arba nerūkai, tai visai esi kažkoks tai netoks. Vat mes nesam kariai, krikščioniški kariai, todėl ir bijom va štai tokių atrodytų visai, na ir kvailų kartais minčių. O būtume kariai, mes nebijotume to. Iš tikrųjų, na ir kas, kad aš nerūkau, na ir kas, kad aš negeriu su kitais ir taip stengiuosi būtent susipažinti. Nu ir kas? Aš gyvenu kitaip. Ir Dievas duos, aš va tokį žmogų surasiu tikrai tinkamą. Mes tiesiog nežinom apie kitokius būdus. Jaunimas nustemba, kada sakai, o juk tu ateik į tą pačią bažnyčią. Ir ateis lygiai toks pat jaunas žmogus, kuris irgi Dievų prašys savo poros ir susipažinsit. Čia aš vėl kalbu ne apie kažką, tai vat konkrečiai, kad dabar visi ateisim, rytoj jau susipažinsim. Mes kalbam apie vėl tą kryptį, kur ieškot, kaip ieškot, ko Dievo prašyti ir kokio žmogaus prašyti. Ar tas, kuris moka bendrauti kaip visi tenai toks, o paskui negalim gyventi su juo. Ir nėra tikrai jokio krikščioniško tikrai sugyvenimo, kur iki grabo lentos, o taip, pagyvensiu, pažiūrėsiu, jeigu kas kitą rasiu, taip neturėtų būti. Tai jaunimas tiesiog dažnai ir nežino to, o nežino dėl daugybės priežasčių, niekas nepasakė, o gal ir nėra kam pasakyti, ir vėl nėra kam perduoti tos tikrai gražios patirties, gražaus žmogiško bendravimo. Mes vėl, nežinoma, mes turime būti stiprus, bet ir vėl nereikia ir piktinti kitų savo elgesiu, savo žodžiu, savo išvaizda, savo net būt, galbūt ir žvilgsniu net. Ir iš tikrųjų, va, tas septintas įsakymas, nesvetimauk, yra labai aktualus šiais laikais. Nebijokim, kad iš mūsų pasijuoks, jog mes neturėjom santykių iki vestuvių. Tai va, čia kokia, tai jau dabar netokia kaip visi. Ačiū Dievui, kad netokia. Ačiū Dievui, nebijokim to. Ir jaunimas turi būti stiprus ypatingai čia, vat, kalbant apie tokius dalykus, ypatingai stiprus. Ir tada jis tikrai bus gerbtinas. Vat tas jaunas žmogus, kuris sakys, o aš nenoriu kaip visi kiti galbūt. Na, negalima sakyti visi, bet vat, aplink mus mes matom dažnai negerą pavyzdį. Aš nenoriu taip kaip visi kiti. Aš noriu taip kaip reikia, kaip turi būti, skaistume gyvent ir šeimą sukurti. Ir tokia šeima bus stipri. Tai vat toks jaunimas bus stiprus, tokiam jaunimui, tokiai jaunai kartai. Ne, iš tikrųjų ir nebaisu bus palikti po mūsų, kad jie ir perimtų ir šalies valdymą, ir mokymą mūsų vaikų, taps jie pedagogais, taps tais, kurie patarė dar jaunesniai kartai mūsų vaikaičiams, nebaisu bus palikti jiems, nes jie bus stiprus. Tai vat to norisi ir palinkėti. Nesvetimaukim, nes už šeimos ribų, už šeimos ribų, vat tokie santykiai yra visada nuodėmi.
Mes nepalietėm dėl laiko stokos temos apie skyrybas, mes pabandysime šią temą pratesti, jinai yra aktuali, ko gero labai, labai svarbi šiandien dienai. Vis tik norėtųsi laidą pabaigti vėlgi tą pačią, reiškia tais pačiais žodžiais pratesti kalno pamokslo tam tikrą dalį ir paskaitysiu 29 ir 30 eilutes, tai būtų, jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Pragėjai, melskimės vieni už kitus, iki kito karto, sudie.